vrtiš un knof in potem tako knof se nekje ostal in ne gre več naprej in to pomeni to, ne. To je rš, ne.
Jebi ga. Komplicira se.
Unikompleks. Oddaja, v kateri razgaljamo že povsem razgaljeno in tako imenovano odprto univerzo in nje tegobe.
Tveganje nezaželene učinke rešujte sam organiziranjem in sindikalnim delovanjem.
Neznosna lahkost služenja. Pred tremi tedni je Komisija za preprečevanje korupcije s posodobitvijo aplikacije Supervizor objavila podatke o postranskih zaslužkih profesorjev, ki so poleg plač prejemali še precejšnja sredstva prek avtorskih pogodb. Kljub temu, da je bila Univerza v Ljubljani med najbolj izpostavljenimi, je vodstvo največje slovenske izobraževalne inštitucije potrebovalo kar 19 dni, da je pripravilo odziv na vsa vprašanja, ki so se odprla po objavi podatkov. In to kakšen odziv? Na tiskovni konferenci, ki so jo v zbornični dvorani priredili v torek, je zbor dekanov z rektorjem na čelu za novinarje pripravil predstavo, ki že dolgo nismo bili priča. Čeprav je finančni minister Mramor, sicer tudi sam eden izmed plodnejših avtorjev, pred dnevi zatrdil, da ne živimo več v komunizmu, se je tiskovna konferenca začela z referatom, ki bi si v nekem drugem sistemu gotovo prislužil posebno priznanje centralnega komiteja. Govori tovariš rektor.
Spoštovane in spoštovani, spoštovani novinari, kolegi dekani, tajniki in vsi gostje. Naj začnem to predstavitev z trditvijo, kaj je naše temeljno poslanstvo. Raziskovanje, izobraževanje in prenos znanja. Glede na zadnje dogodke po razkritju supervizorja, smo dobili toliko vprašanj naenkrat, s tako zahtevnimi obdelavami, da preprosto nismo več zmogli sproti tega delati, ne da bi bil naš delovni proces te temeljne funkcije motene. Zato smo se odločili za način predstavitve, kako bo danes sledil. Vsebina današnje predstavitve oziroma namen te predstavitve je, da pojasnimo pravzaprav, zakaj smo reagirali tako, kot smo doslej in pa da pojasnimo tudi kontekst izplačevanja avtorskih honorarjev, ker smo zasledili pač, da je razmeroma veliko število informacij, ki niso točne, ki ne ustrezajo temu, kar dejansko na univerzi poteka oziroma so nekako parcialne in ne kažejo pravilnega stanja financiranja in seveda delitev teh sredstev na univerzi.
V uvodni uri je rektor Ivan Svetlik zbranim najprej predstavil financiranje Ljubljanske univerze. Za lažje razumevanje pa je razlago oplemenitil s PowerPoint prezentacijo, ki je dostopna tudi na naši spletni strani. Če na hitro povzamemo schemo financiranja. Univerza največji del denarja dobi strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Druga vira javnih sredstev pa so prejemki Agencije za raziskovalno dejavnost ter evropski projekti. O množičnem prijavljanju naslednje rektor takole.
Jaz moram povedati, da podpisujem kot rektor največ listin, to so diplomske listine, na drugem mestu so pa prijave na evropske raziskovalne projekte. Vsi se trudimo, vsi so spodbujeni, da bi to počeli, žal kot rečeno, uspe najboljšim. To povdarjam.
fakultete članice Univerze v Ljubljani pa si dodatna sredstva lahko poiščejo tudi same. Tako precejšnji vir dohodkov predstavljajo plačljive oblike študija, torej izredni, doktorski ter v predbolonskem sistemu magisterski študij. Fakultete ob tem izvajajo tudi razna usposabljanja in tečaje. Nekateri faksi pa dodatna sredstva pridobivajo tudi z razvojnimi in inovacijskimi projekti ter s svetovanjem ali z drugimi besedami s povezovanjem z gospodarstvom.
To, kar je pomembno je povdariti, je, da tudi te projekte ne dobiva kdorkoli, ne pritekajo sami. Tudi tukaj so potrebna velika prizadevanja posameznikov, da do takšnih sredstev pridejo. Ne bo vsak podjetnik plačal storitve nekomu, za katerega ne verjame, da bomo pomagal rešiti njegov tehnični problem. Tu moraš imeti neke reference, primerna znanja za to. Isto seveda velja za svetovalne storitve.
Kompetenc in znanstvene odličnosti, ki v prejšnjih dveh izjavah omenja rektor, nikakor ne gre enačiti. Nekaj so evropski znanstveni projekti, drugo pa svetovanje podjetjem ter prostočasna predavanja na izobraževalnih centrih po Sloveniji. Kot opozarja Božidar Jezernik z Filozofske fakultete, med največjimi zaslužkarji ni tistih, ki bi izkazovali največjo znanstveno odličnost. Dejstvo je, da so fakultete zaradi prenizkega financiranja v tovrstno iskanje dodatnih sredstev praktično prisiljene, saj po zagotovilih nekaterih dekanov državni denar včasih ne zadostuje niti za plače zaposlenih. Težava pri tem pa je, kar priznava tudi rektor sam, da Univerza v Ljubljani še danes nima enotnega pravilnika o deljenju tega denarja. Kar ob siceršnjem stanju v visokem šolstvu sploh ni presenetljivo. Če država v vsem tem času ni uspela spisati zakona, ki bi sistemsko urejal financiranje univerz, kot določa 58. člen ustave, je utopično pričakovati, da bi si svoj mali divji zahod s pravilniki omejevali profesori sami. A če se vrnemo na rektorjev referat, preden je predal besedo dekanom najbolj izpostavljenih fakultet, je še malo polemiziral s supervizorjem. Kot je dejal, so nekateri podatki neresnični oziroma so objavljene številke previsoke, saj so v prejemke uvrstili tudi povračila stroškov, izplačila potnih nalogov, neto plače in druge prejemke, ki niso del avtorskih honorarjev. Poleg tega rektor opozarja, da je privatni sektor pri poslih z javnimi inštitucijami v nadrejenem položaju. Kljub avtonomiji v odnosu do korporacij, ki jo univerza navaja kot eno izmed svojih vrednot, je rektor v nekaterih situacijah pač omejen.
Še to bi dodal, da pogostokrat so ta sredstva pridobljena na podlagi pogodb z zunanjimi, kot sem rekel, podjetji ali drugimi organizacijami in so predmet poslovne skrivnosti, tako da jih tudi, če se včasih želi priti do teh podatkov, pač iz razloga naših pogodbenih obveznosti do naših partnerjev, teh pogodb pravzaprav ne moremo razkrivati.
V nadaljevanju tiskovne konference je Svetlik predal besedo dekanom, ki so na primerih dobrih praks pokazali, zakaj je tovrstno pridobivanje sredstev nujno. Besedo je najprej dobil dekan fakultete za strojništvo Brane Širok.
Gospod rektor, hvala lepa za besedo. Ko sem dobil to nalogo, da povem nek tak tipičen primer dobre prakse, sem kar nekaj časa razmišljal o tem, kaj naj povem. Teh možnosti je bilo več, zbral sem eno specifično možnost. Tisto, ki pokaže, da en univerzitetni profesor pa ena ekipa na univerzi lahko odpira možnost tudi domači industriji v tujini. Povedal bom en primer dobre prakse, ko smo skupaj z Turbo inštitutom v Ljubljani razvili metodo diagnostike na hladilnih stolpih velikih termoenergetskih objektov, kot so termoelektrarne, nuklearne ali pa druge termoelektrarne. In ta projekt je vseboval razvoj ene diagnostične metode meritve lokalnih hitrosti, tlakov, vlažnosti v hladilnih stolpih s pomočjo robotizirane enote. To smo razvili doma, testirali v termoelektrarni Šoštanj in potem s tako metodo šli v različne države, od Belgije, Tihange, Duel, to so najmočnejše termoelektrarne v evropskem prostoru.
Dekan fakultete za strojništvo je tako kot tipičen primer dobre prakse v letu 2015 predstavil izboljšavo parnega stroja. V dobri minuti pa je uspel največjo afero v visokem šolstvu povezati s termoelektrarno Šoštanj, kar je že samo po sebi impresiven dosežek. Sledil je dekan fakultete za upravo Janez Stare, ki je predstavil razvoj fakultete po osamosvojitvi, ko se je zanimanje za študij uprave izjemno povečalo. Sredstvi, ki so jih pridobili preko tako imenovanega trga, so delno financirali nove prostore, redno posodabljajo opremo in izvajajo seminarje po vsej Sloveniji. Problem je le v trgu fakultete za upravo.
Veliko je bilo vprašanj, kdo je pa vaš trg. Mi smo fakultete za upravo, naš trg je javni sektor.
Vsaj v tem primeru torej razkrivanje pogodb ne bi smelo biti problematično. Nadaljevala je Metka Tekavčič, dekanja ekonomske fakultete, ki najlepši primer sodelovanja z gospodarstvom in prenosa znanj vidi v naslednjem projektu.
Poslovna konferenca Portorož je projekt, na katerega smo posebej ponosni. Razvili smo ga v sodelovanju s časnikom Finance, ki je naš poslovni partner in s katerim to konferenco pripravljamo, eden brez drugega ne bi mogli. Mi ne bi mogli brez organizacijskega dela in medijske podpore, oni ne brez znanja, ki ga mi v to vlagamo. Gre za največji poslovni dogodek v Sloveniji, ki združuje akademsko in poslovno sfero, na katerem so redno prisotni tudi vsi odločevalci iz trenutnih vladnih struktur. Kako pripravljamo to poslovno konferenco Portorož? Pripravljamo jo skupaj s študenti našega rednega magisterskega študija poslovodenja in organizacija, ki v sodelovanju s številnimi podjetji, ki so pripravljena sodelovati pri tem projektu, iščejo odgovore na sodobne ekonomske in poslovne izzive. Vsako leto posebej se dogovorimo, kaj je tisto, kar bomo predstavili na konferenci. To je zanesljivo kar najbolj obiskan poslovni dogodek v Sloveniji. Vsako leto novembra je v Portorožu, v vseh letih skupaj ga je obiskalo več kot 8000 ljudi. Na fakulteti smo se že zdavno odločili, da bomo vsi, ki pri tem sodelujemo, vse delo za ta dogodek opravili brez avtorskih honorarjev, kar pa seveda ne pomeni, da ni v to vloženo veliko dela. Presežek si razdelimo, tržni presežek, gotovo je to tržni presežek, kajti prihaja izključno iz sponzorskih sredstev podjetij in iz sredstev udeležencev, si razdelimo s financami. Mislim, da ni korektno, da bi govorila o številkah, zaradi tega, ker nikoli ne razkrivamo poslovnih podatkov naših poslovnih partnerjev in mislim, da je to tudi prav. Moram pa reči, da ne gre za zanemarljive zneske.
Ne. Gotovo ne gre za zanemarljive zneske. V nadaljevanju dekanja pove, da so ogromno denarja investirali v pridobitev akreditacij, ki jih uvrščajo v sam vrh evropskih poslovnih šol. Kako se tovrstne akreditacije pridobiva, pove Tekavčič.
7 let je trajalo, da smo sploh prišli v vrsto za akreditacijo ACSB. V tem obdobju je bilo treba ogromno investirati, veliko potovati.
Edini, ki je dejansko predstavil konkretne znanstvene projekte ter jih umestil v samo delovanje fakultete, hkrati pa ni želel opravičevati honorarjev, je bil dekan fakultete za elektrotehniko Igor Papič.
Zdaj, če nekaj primerov izpostavim. Zelo težko je seveda izmed 120 pogodb poudarjati določene projekte. Jaz bi samo pogledal, o čem so poročali mediji glede naše fakultete v povezavi s tržno dejavnostjo. Najbrž se dobro spomnite prejšnjega tedna odmevne zgodbe bionske noge, bionske proteze razvoj na naših fakulteti s partnerji iz Italije in Belgije. Jaz sem prepričan, to je sicer evropski projekt, da se bo nadaljeval v komercialno zgodbo tudi v naslednjih letih. Potem berem naslov finance, spletne finance, 15.3. V Sloveniji vlagajo brez prosjačen za pomoč. Gre za primer angleške korporacije Renishaw, ki odpira drugo podjetje v Sloveniji ravno zaradi sodelovanja, kot navaja njihov direktor v Sloveniji, zaradi eksplicitne podpore fakultete za elektrotehniko pri razvoju novih produktov. To je njihova zgodba in seveda čista komercialna zgodba, gre za razvoj produktov za odhod na trg. Finance, 5. marec, v Ljubljanski Vič nekoč naša Silicijeva dolina. Veliko govorimo na vseh mogočih forumih o prenosu tehnologij v prakso. Mi to počnemo na fakulteti že vrsto let. V zadnjem obdobju prihajajo dejansko določena podjetja na fakulteto, kjer prenašajo del raziskovalne dejavnosti na fakulteto za elektrotehniko.
Od 23 fakultet, ki so članice Univerze v Ljubljani, so besedo dobili le 4 dekani. Verjetno ostali ne stojijo tako trdno za stališči omenjenih 5 govorcev, ki kljub temu, da so stalno naslavljali problematiko podfinanciranosti visokega šolstva, niso izkoristili priložnosti, da k ukrepanju pozovejo prihajajočo ministrico Klaudijo Markež. Izgleda, kot da dekanom najbolj izpostavljenih fakultet to vrstno ribarjenje v kalnem ustreza. Slabo finančno stanje fakultet so sicer dekani predstavili na februarski konferenci na filozofski fakulteti. Predstavitvi je sledilo zbiranje podpisov za sistemsko ureditev financiranja visokega šolstva, seveda brez pompa, kot ga je vodstvo Ljubljanske univerze pripravilo ob tokratni tiskovki. Za konec poslušajmo le še nekaj odgovorov na novinarska vprašanja, ki odziv univerze postavijo v neko drugo luč. Hitro je namreč postalo očitno, da se univerza ne bo ukvarjala z vsebino razkriti supervizorja, temveč le ta postavlja pod vprašaj. Za zaščito anonimnosti in privilegijev so najeli celo Natašo Pirc Musar. Po zagotovilih rektorja je supervizor razkril problematiko, ki jo že sami dalj časa opažajo, a KPK naj bi to storila na nezakonit način in s slabimi nameni. S kakšnimi nameni je tiskovno konferenco sklical rektor, pa presodite sami.
Upam, da sem to lahko razumela, da to ne pomeni, da zdaj zadnji se svojim dobivamo informacije, da bo vse vsaka želja po informacijah pač plačena po cenimu.
Ja, glede informacij in cenika bom potrdil informacijo, ki ste jo slišali. Gre za to, da včasih zahtevate informacije, za katere treba ne le vzeti iz predala neko tabelo in jo poslati lepo na en ali na drug način naprej. Gre za informacije, ki jih je treba pridobiti, ki jih je treba analizirati in tako naprej. In zato preprosto nimamo dovolj kapacitet. Imamo pa pravico, seveda, pri posredovanju teh informacij, te informacije po ceniku zaračunati in angažirati ljudi, ki bodo to lahko pripravljali, kadar bo šlo zlasti za take situacije, kot je bila sedaj in kot je sedaj. No, če lahko jaz povem še enkrat, ta podatek, ki ga navajate in ki ste ga našli v supervizorju, je po prvih preverjanjih, 2 primera smo vam dali tudi v medgradivo, je zelo nezanesljiv. Mi zaenkrat se na to, kot rečeno, ne moramo zanesti. In bomo pogledali v primeru teh največjih izplačil, kaj se dejansko pravzaprav skriva z tem podatkom, koliko je točen, koliko ni točen, kakšne aktivnosti so pravzaprav bile opravljene.
Mogoče en komentar na to, s tem seznamom naših, predvsem vodstvenih delavci, ki so na teh položajih tudi po 20 let.
Poglejte, če pogledate druge strukture ne, v tej državi, univerza vsake 4 leta zamenja rektorja, vsake 2 do 4 leta zamenja dekane in potem seveda je vprašanje, kako pogosto se zamenjajo na nižjih vodstvenih ravneh ljudje, teh podatkov vam zdaj ne morem iz roke dati. Ampak tukaj pridemo do tistega, kar sem poprej rekel. Če imate vodijo programske skupine? No, to sem vam pa vse povedal. Na 4 leta se zamenjajo prav gotovo in dekani pa tudi na 2. Odvisno od tega, kako imajo, ki je to urejeno. Poglejte, kako pogosto se menjajo politične elite, poglejte, kako pogosto se menjajo recimo sindikalne elite in podobno in boste videli, da mi skrbimo za cirkulacijo teh vodstvenih kadrov podobno.
Je dovoljena in so zakon više sicer samo izjemoma 20% pedagoška nadobremenitev, potem še 20% raziskovalna nadobremenitev, masih dodela prek SP-jev, DO-jev. Razumljivo se javnost sprašuje, kako vse to zmorete. Se vam zdi zakonska obremenitev premilo napisana, kar se tiče obveznosti profesorjev? En komentar na to, kako lahko vse to opravite.
Smo zelo različni ljudje. Ne? Na univerzi, če ni nekdo malo poseben, ga pravzaprav ne rabimo, ker on mora prinesti neko specifično znanje na univerzi, ki ga je sposoben potem tudi naprej podajati. In za večino zaposlenih na univerzi, za profesore, raziskovalce, si upam trditi, da to, kar počnejo, njihovo življenjsko poslanstvo. Oni ne hodijo v službo, oni delajo od jutra do večera, oni delajo tudi za vikende, oni delajo tudi za praznike, dosti krat.
Zakaj ste za zastupnika najeli prav gospod Pirc Musarjevo, kako ste jo zbrali, na kakšen način in koliko boste plačali?
Ko gre za vprašanje podatkov javnega značaja, sodimo, da je to pač najboljši strokovnjak, ki ga tako po Sloveniji imamo. Plačali še ne vem koliko je bomo, ker še nimamo nobenega računa od nje. Ima pa seveda tako kot odvetnica, pač po ustaljenem dogovoru in pravilih, ki veljajo svoje tarife.
Na univerzi nimate nobenega, ki bi to lahko naredil brez kakšnih dodatnih stroškov,
vem, konc
koncev
imate
pravno
fakulteto, tudi poprašenih. Težko na tej rame. Zato smo poiskali človeka, ki ima največ znanja na tem področju. Ampak to pomeni, da univerza konc koncev vzgaja dobre diplomante.
Kratka je bila prosperiteta ne? In v zadnjem obdobju tega ni več. Če bi analizirali obdobje od 1995 do 2005, k sreči teh podatkov več nimamo, takrat bi pa se začel res zgražati. To je bila kratka je bila prosperiteta ne? In v zadnjem obdobju tega ni več. Če bi analizirali obdobje od 1995 do 2005, k sreči teh podatkov več nimamo, takrat bi pa se začel res zgražati. Sam verjemite mi, da vam prav, da vam pravilno informacijo dajem. Res, res. Sam verjemite mi, da vam prav, da vam pravilno informacijo dajem. Res, res.
Na prosperiteto čaka Arne.
Jaz kličem zato, ker bi vam rada povedala, da ste, moram reči, vsi blazno pametni. Vsi, od enega do drugega, vsi tisti pač, ki ste v studiju.
Jebi ga! Komplicira se!
Unikompleks. Oddaja, v kateri razgaljamo že povsem razgaljeno in tako imenovano odprto univerzo in nje tegobe.
Tveganje nezaželene učinke rešujte samoorganiziranjem in sindikalnim delovanjem.